vaquiña Petra. Era unha vez unha vaquiña que se chamaba Petra. Tiña uns ollos grandes e amendoados, cunhas pestanas longas que facían que o seu ollar namorase a todo aquel que se tomase o tempo de mirar para ela. Xa sabemos que non se fai moito caso das vacas e que a xente todas lle parecen iguais. Pero Petra, igual que as súas irmás, tiña unha personalidade única. A ver, todos os animais teñen as súas cousas, as súas manías e os seus talentos. Pero Petra tiña algo especial. Xa de pequena, cando aínda mamaba da nai, daba uns saltos moi artísticos e dicía que quería ser ximnasta. Petriña, as vacas non facemos ximnasia, dicíalle moi doce a súa nai. Como moito, camiñamos e corremos cando nos pica a mosca. Eu quero ser ximnasta, berraba Petra dende o fondo do prado onde facía as súas voltas e reviravoltas. E había que recoñecer que tiña a súa graza ver esa terneiriña a brincar e saltar e ata facía piruetas que se non o vías, non o crías. E mentres cantaba a pleno pulmón: eu son Petra, Petra Petriña, a vaca ximnasta de fama mundial. Eu son Petra, Petra Petriña, como a min non hai outra igual. Pasando o tempo, Petra deu en dicir que quería ser modelo. Botaba os días a poñerse bonita, con flores detrás das orellas e a cola ben peiteadiña que ela arranxaba as mil maravillas cuns toxos que alí había. Despois, camiñaba co fuciño en alto e os ollos entrepechados, así, orgullosa. Unha patiña adiante, outra despois, cun paso moi calculado e elegante. Nunca corría, por non se despeitear. E mentres, cantaba a pleno pulmón: eu son Petra, Petra Petriña, a vaca modelo de fama mundial. Eu son Petra, Petra Petriña, como a min non hai outra igual. Hai que ver que demo de rapaza, murmuraba a súa nai, falando cunha compañeira galiña. É que non sei que vai ser dela se non se pon seria. Deixa, muller, respondía a galiña. Xa lle abondará o tempo para poñerse seria e profesional. Que lle queres? A xente nova agora eche así. Pero nada máis lonxe da intención de Petra. Cada noite a súa determinación era máis forte. Ela non quería ser unha vaca calquera dedicada a pastar e dar leite. Non, señora. E adormecía ao son dos grilos e soñando cun futuro de fama e aventura. Cando xa se fixo algo máis grandiña, case tan boa moza como a súa nai, un día entrou toda seria na corte onde estaba e díxolle: mamá, xa sei o que quero ser. Nin ximnasta, nin modelo, nin nada de nada, diso todo que che fun dicindo. Quero ser pintora. E quen te vai deixar pintar a súa casa, co grande que ti es? Valo estragar todo, contestou a nai. Mamá, non entendes. Eu quero ser pintora das de arte, das que pintan cadros e expoñen nas galerías e nos museos. Pois sí que temos lío agora. Pero Petriña, onde se viu semellante cousa? Mamá, ti espera e verás. Ten fe en min, dixo Petra, saindo pola porta moi decidida mientras cantaba a pleno pulmón. Eu son Petra, Petra Petriña, a vaca pintora de fama mundial. Eu son Petra, Petra Petriña, como a min non hai outra igual. Como era inverno, atopaba facilmente cachiños de carbón cos que comezou a dar os seus primeiros trazos. Debuxaba o que vía ao seu arredor, os animais, as árbores, o sol, e pouco a pouco foi collendo máis maña. Os animais que ali vivían achegábanse maravillados porque nunca viran un debuxo. Non sabían nin o que era. Para eles existían as cousas e os animais e xa está. E ver as cousas así pintadas deixábaos coa boca aberta de medio metro. A nai de Petra pensou que seguro que tamén esta febre lle pasaría e que entraría en razón e non facía moito caso dela. Coa chegada da primavera, o mundo encheuse de cor e xa Petra non estaba contenta con pintar só coa cor negra. Quería facer cadros con todas as cores que vía. Azul e todos os azuis, verde e todos os verdes, laranxa e todos os laranxas, e vermello, moito vermello. O vermello tiña algo especial. Axudada polos seus amigos, foi collendo ervas e flores coas que facer as cores e plumas coas que pintar. E así abriuse para ela un novo mundo. Rañaba un corno, rañaba o outro, non porque lle picasen, senón por se concentrar mellor. Miraba o que ia pintar e, tal cal, era cuspidiño, exacto como era, así ela o pintaba. Fose unha flor, ou unha mazá, ou un rabo de ovella. E cada vez máis animaliños se achegaban a admirar a súa obra. De tal xeito que decidiu facer unha exposición dos seus cadros para que quen quixera puidese vir a miralos. E así foi. As paredes das cortes estaban cheíñas de cadros, que xa non collía un máis. Pero Petra non estaba contenta. Comezaba a sentir unhas cóxegas no seu interior que non se calmaban nin con pintar, nin con correr, nin nada de nada. «Que che pasa, Petra? Parece que tes o formiguillo», decíanlle. E ela calaba. Unha mañá decidiu que xa pintara todo o que podía ver arredor dela e que o que precisaba era sair ao mundo para coñecer novas paisaxes e xentes. Aínda que a súa nai tentou convencela de quedar, non houbo maneira. E Petra botouse ao camiño. Din que ía cantando. Eu son Petra, Petra Petriña, a vaca pintora de fama mundial. Eu son Petra, Petra Petriña, como a min non hai outra igual. E camiñou tanto, tanto, que la pensaba que xa dera a volta ao mundo todo. E cansa de tanta novidade e camiño, deitouse ao pé dun salgueiro para botar unha soneca. «Quen anda aí?» dixo unha voz como a un trono. Petra, sobresaltada, dun chimpo púxose de pé nas súas catro patas. Miraba cara a un lado e nada. Cara ao outro e nada tampouco. Non había ninguén. «Bo, será o cansazo, ou igual o soñei», pensou ela, botándose de novo a dormir. «Quen anda aí?» sentiu desta vez máis forte. E sen saber por qué, mirou cara arriba. E sí, agora viu nunha pola un ser maravilloso e raro. Este animal non o coñecía, pero era tan bonito que non podía deixar de miralo. A súa voz tan forte non casaba co seu corpo tan delicado nin co sorriso tan doce que tiña. «Perdoe que a moleste, señora, non sei o seu nome».
«Podes chamarme Rigo, aínda que eu son de nome Rigoberta».
«E vostede é un paxaro?»
«Non, un paxaro, diela», riu Rigoberta.
«Entón, vostede é un cabaliño do demo?»
«Non, Petra, eu non son nada do que ti podes coñecer, porque eu pertenzo a outro mundo».
Petra quedou moi sorprendida de que soubese o seu nome, e o ser, quero dicir Rigo, ollouna con moita dozura e dixo:
«Petra, sei por que estás aquí. Telo todo e non estás satisfeita. Es unha artista e a túa arte tampouco che calma a fame que tes».
Petra, calada e abrindo a boca cada vez máis, e os ollos que xa tiña como pratos, porque cando Rigo se achegou a ela baixando da árbore, estaba rodeada dunha luz tan bonita como nunca vira, máis bonita que o amencer, máis bonita que o brillo da auga co sol.
«Eu, Petra, podo te axudar. Ven comigo».
E Rigo pousouse entre os cornos de Petra e ao ouvido íalle dicindo cara onde tiña que camiñar. Pasaron vales e montes, cruzaron ríos e veigas, subiron outeiros e correron as corredoiras todas. E Rigo íalle ensinando a Petra a ver todo dun xeito novo. Cando remataron a súa xornada, Petra, cansa, deitouse a dormir con todas aquelas cores novas detrás dos seus ollos. Ao día seguinte, Petra despertou debaixo da árbore na que coñecera a Rigo, na mesmiña árbore. Pero ela xa non era a mesma. Ela tiña un feixe de formas e cores e melodías que quería pintar, porque dende aquel encontro máxico, Petra pintaba música, sí, sí, música. Na noite soñaba e no día pintaba o que soñara. E cando os animais viñan mirar os seus cadros, sentían unhas melodías maravillosas, máxicas, tan fermosas que eran imposibles de esquecer. E entón, Petra comprendeu. Achegouse á súa nai e... «Mamá, eu quero ser música!» E saiu da corte, bailando e cantando a pleno pulmón: «Eu son Petra, Petra Petriña, a vaca artista de fama mundial. Eu son Petra, Petra Petriña, como a min non hai outra igual». E así foi, como unha vaquiña chea de varios talentos, deu con aquel que a facía feliz. E cada sábado montaba unhas festas musicais de moita sona, e todos os animaliños viñan cantar e bailar e tocar instrumentos dende moi lonxe. E tanto foi así que montaron unha orquestra estupenda. De Rigo nunca nada máis soubo, pero din que cando Petra soña coas súas cores e as súas melodías, entre os cornos reluce unha luz fermosísima que despois lle sae polo ollar cando ela canta.